Goeiedag liewe luisteraar. Ons gaan vandag by Psalm 98 begin. As jy gereeld inskakel, wil ek weer vir jou sê baie welkom. En as jy vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou uitnooi om ook op hierdie selfde tyd volgende keer in te skakel en te luister hoe dat ons besig is met mekaar. Dit sluit nou vir jou in as jy ingeskakel het om deur die Here se woord te blaai, te vra na die boodskap van elke spesifieke gedeelte en dit so 'n bietjie toe te pas in ons eie lewe. Terselfdertyd bring ons nie net 'n boodskap in ons program nie. Die bedoeling is eintlik meer as dit. Die bedoeling is om die spesifieke skrifgedeelte in die historiese konteks waar dit ontstaan het te bespreek, om vir ons 'n bietjie agtergrond te gee, om vir ons te laat verstaan dat elke enkele skrifgedeelte, of dit nou in die Ou Testament of die Nuwe Testament is, maar elke skrifgedeelte het 'n baie spesifieke historiese konteks. En daardie konteks, as ons dit so bietjie in 'n prentjie teken en ons kyk daarna, dan verstaan 'n mens dikwels baie makliker wat die Bybel besig is om te sê vir die mense van daardie tyd. Nou in die Psalms het ons 'n bepaalde literatuursoort waarmee ons moet rekening hou, naamlik dit is poësie. Dit is digterlik materiaal, want is eintlik liedere wat natuurlik gesing is. En elkeen van daardie liedere verklank 'n bepaalde emosie. Wie, liewe luisteraar, mens kan eintlik enig van die Psalms oopmaak en dan sal jy daar 'n hele stuk emosie daarin kry. En as 'n mens die Psalms mooi leer ken, dan sal jy nader en weet as jy nou 'n loflied op die Here sou wou sing, en jy was nou 'n sanger of jy was 'n digter wat mooi woorde kon gebruik, dan sou jy weet wat op 'n psalm om oop te maak. Maar dis nou die geluk aan die hele saak, né? As jy nou nie 'n sanger is wat jou eie liedere kan skryf nie, is nie 'n digter wat jou eie gedigte kan skryf nie, dan kan jy nou een van daardie soort liedere in die psalmbundel oopslaan en jy kan dit as dit ware aan die Here voordra. Sommer so in die stilte van jou eie hart, want die Here ken mos die bedoeling van ons harte. Of jy kan dit sing, jy kan selfs 'n muziekinstrument speel as jy 'n beruiming het. Al die ou beruimings het natuurlik vir ons verlore gegaan en dit sou ons waarskynlik ook nie aangespreek het nie, want dit was heeltemal in 'n ander kultuur, historiese konteks. So dit is vertaal baie kere al en in baie tale. En in elke taal sing mense van die psalms, maar hulle sing dit binne die milieu en op die ritme en op die manier van sing wat in hulle bepaalde kultuur die mense aanspreek. Nou, in die liedere wat voor die Here gesing word oor God, word dikwels gesing van hom as die koning van die wêreld. En die uitroep wat dikwels in hierdie soort psalms voorkom is, die Here het koning geword. Nou luisteraar, hierdie liedere is hoofsaaklik by die tempel gesing wanneer die fees gevier is. Maak nou nie saak watter fees dit is nie, want daar was verskillende feeste, daar was 3 groot feeste, maar dan het die pelgrims dit gesing om God wat dan oor die hele wêreld regeer te aanbid. Nou voorbeelde van hierdie soort psalms is byvoorbeeld Psalm 47 en 93 en dan 96 en 97 en 99. So ek wil graag Psalm 98 en 99 aan jou voorhou. Want jy sien, Israel het die Here dikwels as hulle groot koning bely. Die Here het naamlik vir hulle land gegee waar hulle kon woon en waar hulle hom elke dag kon verheerlik. Toe hulle nou uiteindelik 'n tempel bou in Jerusalem onder leiding van Salomo, het hulle ook 'n optog daarin gebou. En dit het die Here se optog na sy troon in die tempel gesimboliseer. Die volk het dan op die trompette geblaas, ook later in die geskiedenis, en 'n gejuig het uitgebreek. Hulle het dan 'n lied gesing oor die Here wat as koning regeer oor sy volk en al die ander volke. Op die lang duur sou God natuurlik sy volk gebruik om die ander nasies te dwing om ook voor die Here te buig. Sy volk sou hulle dan moet leer om saam met hulle die lied te sing dat God die koning is. Hulle almal saam sou hom dan verheerlik as die groot koning van die hele wêreld. Maar ongelukkig, so vertel die geskiedenis ons, het Israel dit nie gedoen nie. Oud Israel het later in homself gekeerd geraak. In plaas van die boodskap oor wie God is, uit te slinger na al die nasies van die wêreld, het hulle hulle self naans so 'n bietjie begin verhef. Het hulle saam geklik, soos jy en ek nou in goeie Afrikaans sou sê. Nou, liewe luisteraar, wil ek dadelik daarop wys, jy en ek kan nou baie maklik na die Jode die vinger wys en negatief praat oor die manier waarop hulle opgetree het. Maar mag ek vir jou persoonlik 'n slaggevraagie vra vandag? Is jou lewe een groot uitnodiging aan ander mense om ook die groot koning van die hele wêreld te dien en te aanbid? Want jy sien, in die Nuwe Testament leer ons die Here Jesus ken as die groot saligmaker, as die koning wat aan die wêreld gekom het. So as ons dus nou ook Psalm 98 en 99 so bietjie met mekaar gaan bespreek, dan moet jy nou in gedagte hou die oorspronklike konteks van al die psalms, en dis ook van vandag se twee psalms, was oud Israel. En hulle word opgeroep in Psalm 98 om 'n nuwe lied te sing tot eer van die Here. Nou dit lyk dus vir my dat by hierdie feesgeleentheid hulle 'n nuwe lied sing om te wat? Om die oorwinning wat die Here as koning, die groot koning oor die wêreld behaal het, te vier. Baie interessant dat dit dan ook ooreenstem met die ander soortgelyke liedere wat ek vir jou gesê het, soos 47, 93, 96, 97, 99, daar is nog ander ook, maar ek dink ek het genoeg genoem. Nou, kom ons lees die eerste drie versies van Psalm 98 en dan gesels ons met mekaar lekker daaroor. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, want hy het magtige dade gedoen. Deur sy krag en goddelike mag het hy oorwin. Daar het jy nou die gedagte dat ek vir jou sê, hulle is besig om vir die ander nasies by wyse van 'n lied te sê: die Here is die groot oorwinnaar. Van vers 2 af: die Here het sy oorwinning bekend gemaak aan die nasies en hy het sy reddingsdade geopenbaar. Aan die huis van Israel het hy sy liefde en sy trou herbevestig. Die hele wêreld het gesien dat ons God die oorwinning behaal het. Nou, liewe luisteraar, die oorwinning van die Here as die koning word dus by een of ander feesgeleentheid hier deur die volk met 'n nuwe lied besing. En ons moet onthou die feesgeleentheid wanneer die trompet en die ramshoring geblaas word, dan moet die nuwe lied waarvan die eerste drie verse praat gesing word. Is ook interessant dat dit vir my hierso opval, die aksent lê baie sterk op die oorwinning, let nou op, wat deur die Here behaal is vir sy volk, se bevryding uit Babel, want dit was heel waarskynlik die agtergrond vir die Psalm. So, liewe luisteraars, mense moet baie mooi dink en jou woorde goed tel wanneer jy oor jou eie suksesse praat, of die suksesse van jou groep, of die suksesse van Suid-Afrikaners hier aan die suidpunt van Afrika, dat ons nie in vlamme opgegaan het nie, maar mekaar tog op 'n manier kon vind. Want jy sien, die psalmdigter neem nie daar die eer vir homself nie. Hy bring die eer vir die oorwinning en vir die magtige reddingsdade en die verlossingsoomblikke wat plaasgevind het. Daardie eer bring hy alles aan die Here toe, want hy sê eintlik is dit die Here wat die hele wêreld oorwin het. En Israel bevestig dit dus met hierdie lied, die lied van liefde en die trou van die Here wat die Here self deur die hele geskiedenis heen aan sy volk betoon het. Telkens in hulle verlede het die Here hulle verlos. Net soos vir jou en vir my ook in ons persoonlike lewe, miskien ook in ons groepsverband. Liewe luisteraar, en daarom moet ons nooit vergeet nie om die eer altyd aan die Here te bring. Kom ons lees nou by Psalm 98 vers 4 tot 6. Juig tot eer van die Here almal op aarde. Wees vrolik, juig en sing. Sing tot die eer van die Here met begeleiding van die lier. Speel op die lier en sing. Blaas die trompet en die ramshoring. Jubel tot eer van die Here, die koning. Jy sien, die feit dat almal genooi is in die eerste drie verse om in te kom, word nou as dit ware bevestig in vers 4 tot 6. Alle volke moet in hierdie musiekfees kom deel om die eer van die Here, die groot koning, te besing. Met ander woorde, soos wat ons ook in die vorige program gesien het, in vers 96, daar by die 7de vers, word alle volke hier in Psalm 98 nou ook opgeroep om met sang en met musiek, vers 5, saam met die verbondsvolk te kom deel in die feesvreugde. Op die feesdag, waarop die oorwinningsfeest dus gevier word, word almal, iedereen en elk opgeroep. Hoe word hulle opgeroep? Met trompet en ramshoring. Om te wat? Om te jubel tot eer van die Here die koning, staan daar. Nou is dit interessant, anders as in Psalm 47 by vers 2 en 3, waar net Israel deel in die blydskap van die oorwinning van die Here, het hier in Psalm 98 vers 4 almal op aarde deel van hierdie feesvreugde. Nie net 'n eklektiese klein groepie nie, 'n uitgesoekte groepie nie, maar almal op aarde wat die Here wil aanbid, neem nou deel aan hierdie lofsang. Die koning van die wêreld word geëer. En luister nou na vers 7 en vers 9 in Psalm 98. Die see en alles daarin moet druis. Nou, ek het al van tevore vir jou daarop gewys, liewe luisteraar, dat ons veral in die psalms, ook reg deur die Bybel natuurlik, maar veral in die psalms, kry ons baie voorbeelde van personifikasie. Nou, wat is dit? Dit is wanneer die see byvoorbeeld voorgestel word as 'n persoon wat amper 'n menslike karakter het. Want jy sien nie, die see kan tog nie praat nie. En nou in vers 7 is die gedagte die see en alles daarin moet druis. En let op die volgende een. Die aarde en alles daarop moet juig. Vers 8. Die riviere moet hande klap. Die berge moet saam juig voor die Here. So die hele gedagte is dus om op 'n baie plastiese en 'n poëtiese digterlike manier al hierdie verskillende natuurverskynsels en magte op te roep asof hulle soos mense is wat kan reageer op die oproep. Nou, hoekom moet hulle dit doen? Want vers 7 tot 9 sê die Here kom as heerser oor die hele aarde, oor die see, oor die riviere, wat dikwels in die Ou Testamentse tyd gesien is as vyandsmagte van die gelowiges. Daarom moet die see druis, saam met die hele aarde bly wees en hande klap. Want jy sal miskien onthou, ek het in een van die programme vir jou vertel, jy luisteraar, dat die see gesien is as die plek waar sekere monsters, seemonsters, geskuil het. Maar, in die lig van psalms soos hierdie, kan ons sê, dit was nie nare monsters nie. Dit was diere wat deur die Here gemaak is. En daarom ook die berge, wat hier in vers 7 tot 9 genoem word, byvoorbeeld, wat soms in afguns teenoor Sion, waar die tempel later was, gestaan het, en waarop ander gode in die vroeë eeue vereer is. Hulle moet nou almal saam juig, maar hierdie keer saam juig tot eer van die Here, die lewende God. Want God se regverdige regering reik nou selfs tot op die hoogste berg, en dit met billikheid, sê vers 9. En daarom kniel almal in vers 9 en ook in vers 6 voor die Here en bely dat hy die koning is. Dan is alles aan hom onderwerp en so sal God alles wees vir almal. Gaan kyk maar, mense kry dieselfde gedagte in die Nuwe Testament in 1 Korintiërs 15 by vers 28. En jy kry ook 'n baie interessante uitspraak van Paulus in Kolossense 3 vers 11, waar daar staan, hier bedoelende in die gemeenskap van die Christene, hier is God alles en in almal. So die bedoeling dat die Here deur almal aanbid moet word, berus op die feit dat die gelowiges die ongelowiges moet nooi om die een ware God te aanbid en te vereer. In die lig van die Nuwe Testament kan ons sê, dit is juis in die boesem, in die hart, in die byeenkoms van die Christelike gemeente waar al daardie mense wat geregeer het op die oproep, wat ingekom het en koning Jesus dien, dis juis in die gemeente wat hulle die wonderlike geleentheid kry. En in hierdie verwagting lewe ek en jy as Christene ook, liewe luisteraar. En omdat ons in die geloof weet dat die Here Jesus weer kom, bid ons ook gereeld vir die koms van die Here Gaan kyk maar in 1 Korintiërs 16 vers 22, brei Paulus nog daar verder op uit. Daarom dat ons hier in Psalm 98 se einde al hierdie natuurmagte geteken sien as persone wat deel het aan die jubel en die aanbidding van die Here. Die Here heers met ander woorde in hierdie verse as koning oor die hele aarde. Selfs die skepping deel in hierdie grootse juiglied. Die rede hiervoor is dus dat daar uiteindelik 'n regverdige heerskappy op aarde sal wees. En dit is tog waarop die Christen ook hoop en waarvoor die kerk bid, waarvoor jy en ek elke dag by die Here intree, dat daardie oomblik sal aanbreek, hoe gouer hoe beter, dat God finaal sal kom regeer op 'n regverdige manier oor al die mense van hierdie wêreld. Daarom roep Psalm 98 ons op om selfondersoek te doen. En daarom wil ek ook vir jou die vraag vra, in nederigheid in die naam van die Here, liewe luisteraar. Is die Here Jesus koning van jou lewe? En as hy nie koning van jou lewe is nie, wie of wat is dit wat jy in jou geestelike verblindheid vereer? Ek wil dan graag in die tweede deel van ons program so 'n bietjie met jou gesels oor Psalm 99. Nou, dit is ook nie 'n baie lang psalm nie, maar 'n ewe pragtige psalm en een van die sogenaamde geskiedenispsalms. Onthou jy nog wat is 'n geskiedenispsalm? 'n Geskiedenispsalm is een wat so 'n bietjie terugkyk in die geskiedenis en wat 'n mens dan herinner aan die geskiedenis wat agter lê as jy Ou Testamentiese gelowige is. So ter inleiding, miskien 'n paar opmerkingkies. 'n Mens kan naamlik Psalm 99 baie duidelik indeel in 3 strofes. Vers 1 tot 3, dan 4 tot 5 en dan vers 6 tot 9. En die tema wat boaan staan ook in die Afrikaanse teks is: die Here, ons God, is heilig. Waaroor gaan dit in Psalm 99? As ek dit moet opsom, luisteraars, sou ek soos volg sê: die koningskap van die Here word verwerklik in sy majesteit en heiligheid. Dit skrik die vyand af, ja, maar dit inspireer die gelowiges tot 'n lofsang. Met ander woorde, luisteraars, die belydenis dat die Here heilig is, verdeel juis hierdie psalm baie netjies in 3 dele. Teenoor die psalms waarin bely word dat God die koning is en dat hy kom om sy koningskap oor die hele aarde uit te oefen, dit is nou Psalms 95 tot 98, sal jy onthou wat ek vir jou gesê, soos wat die digter dan ook gevra het, spesifieke Psalm 94, beklemtoon die inhoud van hierdie Psalm 99, God se koningskap in al sy majesteit, in die eerste versie, maar ook in al sy heiligheid. Nou goed, ek het dus vir jou gesê, Psalm 99, 3 strofes. Kom ons gesels oor die eerste strofe, maar ek lees dit net eers vers 1 tot 3. Die Here regeer. Die volke erken bewend sy gesag. Hy troon oor die gerubs. Die aarde sidder van ontzag. Groot is die Here. Hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke. Hulle moet u groot en gevreesde naam prys. U is heilig. Nou luisteraar, ek wil dadelik daarop wys, want dan kan jy dit mooi sien in jou eie Bybel. Aan die einde van elkeen van die 3 strofes kry jy die uitdrukking U is heilig. Met ander woorde aan die einde van vers 9, want die Here, ons God, is heilig. Nou goed. Hierdie eerste strofe, naamlik vers 1 tot 3, sal jy opmerk, begin met 'n belydenis. Die belydenis wat sê die Here regeer. En dit doen hy vanuit Sion, waar hy sigbaar oor die gerubs van die ark troon. Onthou jy nog wat is die gerubs? Die gerubs is daardie 2 goue engele wat op die deksel van die verbondsark gestaan het met oopgespreide vlerke, waarmee hulle as het ware die verbondsark beskerm. En die verbondsark was dan die simbool van God se teenwoordigheid. Want jy sien, daarom sê die eerste vers die Here regeer. Hy regeer onder andere deur sy magtige reddingsdade, waardeur die heidenvolke 'n beeld gekry het van sy mag. Al erken hulle hom nie. En daarom as hulle lank genoeg geluister het na die lofsange van Israel se getuienis, as hulle lank genoeg gekyk het na die vingerwerk van die Here, dan sê die psalmis, dan erken hulle bewend dat die Here groot en magtig is. En met hierdie erkenning stem die psalmdigter natuurlik saam. Hy bevestig dit, hy sê dadelik, die Here is groot en verhewe in vers 2. En die volke het nie 'n ander keuse nie as om die Here se naam te prys. Met ander woorde, luisteraar, die naam van die Here is in Jerusalem gevestig deurdat die Here sy tempel daar laat bou het. Die naam van die Here is vir die gelowige 'n versekering dat God daar is en dat hy die wat hom aanroep help. Ons het dit natuurlik ook gekry in Psalm 5 by die 12de versie. Maar die naam van die Here, moet jy oplet, werk ook na die ander kant toe om. Wie nie die naam van die Here in eerbied aanroep nie, vind dat die naam hom kan tref. Dit wek dus ontzag, staan daar, en is hoog verhewe. Die Here se naam is heilig, want God is heilig. Gaan kyk maar in 1 Samuel 6 by die 20ste versie kry jy ook hierdie hele gedagte. En dus ook in hierdie Psalm se eerste 3 verse. Hy regeer uit Sion, hy is heilig, sy naam is daar gevestig. Dan kom ons by die tweede strofe van Psalm 99 en dit strek van vers 4 tot by vers 5. Kom ons lees dit met mekaar saam. U is die magtige koning. U het die reg lief. Wat reg is, het u tot stand gebring. U het reg en geregtigheid te Jakob gevestig. Prys die Here ons God. Kom buig in aanbidding voor hom. Hy is heilig. Jy moet dus oplet, liewe luisteraar, as koning het die Here ook geluister na die gebede van sy dienaars, so sê die 6de vers, en aan hulle die regte onderrig vir die lewe gegee. Hy het hulle nie duister gelaat oor wat hy van sy volgelinge verwag nie, sê vers 7. By Sinaï en elders het die Here vanuit 'n wolk sy wil verkondig. En nou ja, mens dink natuurlik dadelik aan 'n gedeelte soos Eksodus 19 en ook Eksodus 20. Prakties beteken dit dus, wie nie berou het oor die oortreding van sy wil nie, straf die Here. Maar aan die ander kant, wie berou het, die vergewe die Here. Gekyk maar in vers 8 hier in ons Psalm 99, dan sal jy dit baie duidelik sien. En dan sluit die Psalm 99, sluit die psalmis sy lied af in vers 6 tot 9 met die derde strofe. Kyk nou, wys hy ook terug in die geskiedenis. Hy sê, Moses en Aaron was onder sy priesters, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Hulle het die Here aangeroep en hy het hulle gebed verhoor. In 'n wolkolom het God met hulle gepraat en hulle het sy voorskrifte gehoorsaam, die opdragte wat hy hulle gegee het. Here, ons God, U het hulle gebede verhoor. U was vir hulle 'n vergewende God, maar een wat ook hulle sondes gestraf het. Prys die Here ons God. Buig voor hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig. En daar, luisteraars, het ons nou, soos ek net nou vir jou verduidelik het, die derde keer die herhaling van die uitdrukking ons God is heilig. Dit kom telkens voor aan die einde van elkeen van die drie strofes in Psalm 99. Nou mag jy my vra, liewe luisteraar, waaroor gaan hierdie drie psalms wat ons nou al met mekaar klaar behandel het in kort? Dit bely dat God die koning is en dat hy kom om sy koningskap oor die hele aarde uit te oefen. Dit word bevestig elke keer wanneer daar ook gesê word in hierdie laaste klompie psalms wat ons behandel het, dat die Here regeer en tweedens dat die Here heilig is. Ek wil baie graag vir jou uitnooi, liewe luisteraar, wie jy ook al is, of jy 'n Christen is en of jy hom nog nie aangeneem het as jou saligmaker nie, of jy op hierdie oomblik in 'n motor ry, of jy op 'n bed lê, of jy sommer net die radio aangeskakel het op ons program, dan wil ek vir jou uitnooi, kom buig vir die soveelste keer of kom buig vir die eerste keer voor Jesus Christus, die groot koning oor die hele aarde. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.